Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн 25 сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта апталык адам жана базар рубрикасын сунуштайбыз. Бул чыгарылышта аш тойлорго сарпталчу чыгаша жөнүндө кеп болот.
Ресторандар эле киши башына 1,5, эң кымбаты 1800. Андан сырткары жасалгалоосу отдельно келин менен баланын отурган жери.
Ал эми китептекче рубрикасынан Касымалы Баялиновдун ажар баяны тууралуу кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму Орусия көзөмөлдөгөн Крымда адам укуктарынын абалы кескин начарлап кеткенин билдирди. Уюмдун адам укуктары боюнча кеңсеси 25 сентябрда жарыялаган баяндамада Крымда негизсиз камоолор жана кыйноолор көбөйгөнү айтылат. Ошондой эле адам урдоо, соттун чечими жок киши өлтүрүү фактылары катталган. Уюм жаңы баяндамада Крымда камакта отургандардын Орусияга жөнөтүлгөнүн кескин сынга алган. Орус бийлиги Крымдагы адам укуктары боюнча сын пикирлерди буга чейин бир нече ирет четке каккан. Орусия Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин 2014 жылдын март айында Крымда өз көзөмөлүн орноткон. Бириккен улуттар уюмунун Украина баштаган 99 өлкөсү бул кадамды мыйзамсыз деп айыптаган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Ирактык күрдтөрдүн көз карандысы боюнча талаштуу референдумунун жыйынтыгын тааныбастыгын, бул боюнча Ирактын күрд автоном аймагына чара көрүлөрүн эскертти. Ал Стамбулда 25 сентябрдагы билдирүүсүндө Түркия Ирактын күрдтөр байырлаган аймагынан келген мунай түтүктөрүн бууп салышы мүмкүндүгүн, чек аралар жабылышы ыктымалдыгын кыйытты.
Бул апта ичерисинде диер тедбирлери де
Бул апта ичинде башка чараларды да жарыялайбыз жана ага карата кадам таштайбыз. Чек арада кириш чыгыш токтойт, деди Эрдоган. Бүгүн Курдстанда Түркиянын Ирандын жана расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карандысы боюнча референдум өтүп жатат. Катуудан өткөн 5 миллиондон ашык шайлоочунун басым бөлүгү референдумда көз карандысыкты колдойт деп күтүлүүдө. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова президенттикке талапкер Темир Сариевдин штаб башчысы кызматынан кетти. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Ибраимова өз билдирүүсүндө Сариев менен саясий позициясы дал келбей калгандыктан аны менен иштешүүдөн баш тартканын жазган. Ибраимова мындан тышкары Сариевдин штабынан Аликбек Жүкшенкулов, Бейшен Болотбеков, Болот Алымкулов, Шамшыбек Медетбеков, Рысбек Мирзаматов өңдүү саясатчылар да кеткенин кошумчалаган. Темир Сариев болсо Ибраимовдун чечимине Facebook аркылуу түшүндүрмө берип, ал шайлоо алдындагы саясий кырдаалды башкача кабыл алганына байланыштуу кеткенин жазды. Ошондой эле Ибраимовдун ордуна Алтынбек Эргешев штаб башчысы болуп дайындалганын билдирди. Алтапта президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Таластагы баннердин өрттөлүшү боюнча кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. 17 сентябрда белгисиз адамдар Таластын Манас районундагы көчө боюна илинген бир баннерди өрттөп, дагы экөөнү айрып кетишкен. Жээнбековдун Талас шаарындагы штабынын жетекчиси Мирлан Эсенкулов буга талапкердин атаандаштарын күнөлөп, бирок аттарын атаган эмес. Пакистандын кызматтан четтетилген мурдагы премьер-министр Наваз Шариф Лондондо бир ай жүргөндөн кийин дүйшөмбү күнү кайра Исламабадка кайтып келди. Ал өзүнө коюлган коррупция айыптары боюнча 26 сентябрга белгиленген соттук териштирүүгө чакырылган. Шарифти Равалпинди шаарындагы аэропортто бир катар саясий өнөктөштөрү, Пакистан мусулман лигасынын мүчөлөрү тосуп алышты. Алардын арасында Улуттук Ассамблеянын төрагасы, маалымат министри жана ички иштер министри да бар. Июль айында Пакистандын жогорку соту коррупция айыптарына кабылган Наваз Шарифти иштен кетирген. Соттук териштирүүгө 2016 жылы Панама досьесинде ачыкка чыккан маалыматтар себеп болгон. Иликтөөчүлөр тобу Шарифтин үй бүлөсү офшордук компанияларда миллиондогон долларлык байлыкты каткан деген бүтүмгө келишкен, бирок Наваз Шариф бул айыптарды четке каккан. Ошто досторун тамашага салды делген жигиттин өзүнө кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка кабарлады. Сурак учурунда 26 жаштагы жаран досторун тамашалоочунун өзүнүн кол бутун таңып автоунаасынын ичине жатып алганын мойнуна алган.
Бүгүнкү күндө бул жигиттин өзүнүн үстүнөн бейбаштык боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 234 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Анткени ошол иликтөө иштеринин жүрүшүндө буну чындап эле ошо досторун азирге салам деп өзү кол бутун байлап чекиге шаардын сыртына алып барып машинасын алган балдар мени алып кетип жатат деп жалгандан тамашалаган да.
Деди Замир Сыдыков, окуя 23 сентябрь күнү кечинде орун алган. Ош шаарынын 26 жаштагы тургуну аны белгисиз адамдар уурдап кеткенин, кала четинде автонун багажына жаткан айтып телефон досторуна телефон чалып куткарып кетүүнү өтүнгөн. Анын достору бул тууралуу милицияга кабарлаган. 26 жаштагы жигит Ош шаардык мэриясында иштей турганы жана Ноокат районунда айылдык кеңештин депутаты экени айтылууда. Өзбекстандын өкмөтү 1 октябрдан тарта биринчи жолу жарандарга чет өлкөлүк валютаны актылай сатып алууга уруксат берет. Мындай өзгөрүүнү премьер-министр Абдулла Арипов 23 сентябрда жарыялады. 5 сентябрдан тарта Өзбекстандын улуттук валютасынын курсу мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагыдай өкмөт эмес, акча базар аныктай баштаган. Ага ылайык улуттук валюта девальвация болуп, 1 доллардын наркы 4210 сумдан 8100 сумга чейин көтөрүлгөн. Аны улай президент Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен чет өлкөлүк валютаны алмашууга да уруксат берилген. Бирок анда жарандар чет өлкөлүк акчаны актылай эмес, атайын карта аркылуу гана алышат деп белгиленген эле. Чүйдө болсо кызылча майрам өтөт экен. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы айыл чарба кеңеш берүү борборунан кабарлашты. Билдирүүдө айтылгандай, 29 сентябрь күнү Сокулук районунун Ваян Антоновка айылында өткөрүлө турган кеңири масштабтагы талаа майрамы кант кызылчасы 2017 деп аталат. Талаа күнүндө Чүй облусундагы 200 ашык кант кызылчасын өстүргөн дыйкандар катышат экен. Элизам.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дариге азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Учурда аш тойдун күчөп турган кези, той ээси аны өткөрүү чыгымын эсептесе, коноктор тойго кошуучу кошумчасын санап кабатыр. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында аш тойлорго сарпталчу чыгаша жөнүндө кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызда чыгымына чыдасаң той кыл, өлүмүнө чыдасаң кой кыл деген жакшы сөз бар. Чындыгында бүгүнкү күнү аш той өткөрүү үчүн акча гана керек. Акча болсо, калган бардык керектүү нерсени сатып алууга болот. Кыргыздарда бала туулгандан тарта жакшылыгы кошоо жаралат. Баланын төрөлүшү жакшылык, жентек той менен башталат. Андан кийин бешик той. Эркек балдар сүннөткө отургузулганы өзгөчө жакшылык. Жылкы союлуп, узун элдин үйүрүнө, кыска элдин кыйрына чейин чакырылып, той берилет. Балага туугандары баштан аяк сарпай, жаңы кийим кече кийгизишет. Адатта жылкы союлат. Бой жеткен кызды турмушка узатуу той менен коштолот. Эркек бала үйлөнсө, бул өзгөчө жакшылык. Жашай алмет үй бүлө жаңы конушка көчүп чыкса, үй той деген жакшылык болот. Андан кийин 50-60, 70-80 жылдык мааракелер чоң той менен коштолуп белгиленет. Киши дүйнөдөн көз өткөндө да мал союлуп, бата тиленип, аркы дүйнөгө узатылат. Көз өткөндөн бир нече жылдардан кийин кайра аны эскерүү ашы өткөрүлөт. Анда да мал союлуп, дастаркон жайылат. Айрым аймактарда арбактын урматына улак тартыш, күрөш жана башка улуттук оюндар ойнотулуп, аш той ээси байге саят. Мына ушул жогоруда саналган жакшылыктардын баарына оңой эмес каражат сарпталат. Учурда бул тойлордун дээрлик бардыгы кафе, ресторандарда же атайын тойканаларда өткөрүлөт. Атүгүл эскерүү ашында ресторандарда өткөрүү адатка айланып баратат. Байкоочулардын белгилегени боюнча тойлордун ичинен эң кымбаты үйлөнүү тою. Анткени той ээлеринин айтуусунда үйлөнүү тойдун чыгашасына кызга берилчү калың кошоо эсептелет. Бүгүнкү күнү калыңдын баасы да жогорулап, эң кеминде 2000 доллардан өйдө чаап кетти дешет алар. Андан тышкары кызга салынчу сүйкө, той көйнөгүнүн акысы, келин болуп келгенде кийилчү кийим кечелери дагы бар. Түштүк тарапта кызын себиндеги жууркан төшөгүнө салынчу кебезин, кызын атасы элине той бергенде жасалуучу тамактардан палоонун күрүч майы, боорсогунун унуна чейин куда тарап алып берерин кошкондо чыгаша тойго чейин эле арбып кетет. Аш көйгөн сайын каада көйөт деген сөз жок жерден айтылбастыр. Азыркы учурда үйлөнүү тоюнда кыз күйөөнү келген конокторго жүгүнтүп жар-жар ырдоо салты күч алгандан бери бул ырды ырдаган ырчылар да көбөйдү. Бир эле жар-жар ырдаганы үчүн ырчылар 150 доллардан өйдө сурашат, дейт жакын эле энесин үйлөндүргөн Жылдыз.
Той өткөрүш негизи азыркы заманда кыйын эле болуп калыптыр. Мына жакында эле биз энебизди үйлөдүк. Бул эним өзү Москвада иштеп тапкан акчасынын баары эле ушу той ашка кетти. Себеби үйдө апабыз иштебейт, мен өзүнчө кыз киши бөлүнүп кеткенден бери колуман келген жардамды бердим. Келин баланын, например, сөйкөсүн мен алып берип, ошол жагын бир аз болсо дагы жардам болду. Ресторандар эле киши башына 1.5. Эң кымбаты 1800. Биз арзанын издеп атып будний күн өткөрдүк. Себеби выходной күндөр баалар көтөрүлүп кетет экен ресторандыкы. Андан сырткары жасалгалоосу отдельно келин менен баланын отурган жери. Жасалгасынын өзүн эле артына турган занавесинин өзүн эле биз 6000 төлөдүк. Андан сырткары гүл менен жасалгансы 4000 сом. Ар бир столго гүл коюп, аларга отдельно дагы акча алды. Андан сырткары эми тойдо жар-жарына отдельно акча $150, анда сүйлөшүп кел ушул баланын атасы жок эле, энеси жалгыз өстүрдү деле деп сүйлөшүп атканда азырчылардын сезону экен да. $300 кемибейбиз деп атанан ушинтип сүйлөшүп $150 жар-жары өз эле. Эми баарын кошуп эсептегенде биз 250-дөй киши чакырдык. 300 000 акча өзүнө эле төлөдүк ресторандын өзүнө.
Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күнү аш тойлордун дээрлик баары кафе, ресторандарда же атайын тойканаларда өтөт. Мындай жайларда баалар дагы ар түрдүү. Мисалы, Бишкекти алсак, Борбор калаадагы тойканаларда бир кишилик орун 1200 сомдон дээрлик 2000 сомго чейин. Бул акчага 2-3 түр салат, 2 түрдүү тамак берилет деп шарттуу айтылат. Мындан тышкары тойканадагы дасторконго той ээси эт, чучук, казык арта, балык, тоок, мөмө жемиш, куратылган жемиштерди, таттууларды, суусундуктарын жана ичимдиктерин да алып келет. Мындан тышкары конокторго берилүүчү белектер өзүнчө саналат. Булардын баарын кошкондо бир кишинин тосу үчүн кеминде 2500 сом жалаң тамак ашка сарпталат, дейт дагы бир маектешибиз Нургүл.
2000, еще ал 2000, это только ими, ресторан. Туда не входят мясо, сладости, фрукты туда не входят, да. Вот эти подарки всякие, сладости. Входят только два блюда, три салата и закуска только входит. Ошондо бир киши башына где-то 3500-4000 сом расход.
Маектешүү санап өткөндөй, учурда бир жылкынын баасы 50000 сомдон 80, атүгүл 100000 сомго чейин бар. Нургүл кайын журту жакын эле той өткөргөнүн айтып, тойго келген киреше ага сарптылган чыгашанын 4-тен 1-ин да жаппаганын белгиледи.
Полностью $20,000 кетти дейт 200 кишиге. Кайнарга бир, начиная от платья, от калыма, баарын санасак 21-22000 кетти. Бирок түшкөн акчасы $5000. 20 тысяч они потратили, 5 тысяч они собрали. 5 тысяч даже кайнарын эмесине төлөгөнгө жеткен жок дейт. Даже ресторанга жеткен жок дейт. Еще плюс эме жөн эле ичине атын да жазбай, тай деп эле жазып коюптур. Бир 10-15 кишидей ошентип даже аттарын жазбай, жөн эле тай, торпок деп жазып коюштур дейт.
Байкоочулардын баамында тойдун чыгашасын кирешеси жапкан учурлар өтө сейрек. Кыргызстандагы белгилүү тамада той алып баруучу Жылдызбек Турсунбаев кыргыздар тойду пайда таап киреше көздөө үчүн эмес, элдин бата алуу үчүн өткөрөт деп эсептейт.
Интернетте пайда көрөм деп эмес, бата алыш үчүн улушат көпчүлүгү. Кыргыз элден батага ишенген калк эмеспизби? Анан ушу балдарыма бата алып берип коеюн, балдарыма бата алып өзүнчө үй бөлүп коеюн деген максат менен кылышат мисалы үчүн. Анан жапкан же жаппаганы, актаган же актабаган ал өзүнүн катышына жараша. Мисалы жаппай калган учурлар деле, кыйналып бели очорулуп калган учурлар деле мисалы катталат, көргөм андай учурлар делечи.
Той өткөрүү үчүн банктан насыя алгандар да болгон. Той алып баруучу Жылдызбек Турсунбаевдин айтымында андайлардын саны акыркы жылдары кескин азайды.
Акыркы бир 3-5 жылдыктын ичинде кредит алып той кылгандардын жок эле болуп калды да. Жок кесе деп эле айта алам, анткени мындан 2010-2011 жылдарда ошол аябай намыс үчүн той кылып, акча жок болсо кредит алып, карыздап, той өзүн өзү жабат да деген бир эме менен. Дагы ушул эле тойдагы өнүктү, тойду мурдакыга салыштырмалуу баалар да эки эсе, мисалы үчүн киши башына 650-700 болгон болсо бүгүнкү күндө жакшы жерде той кылган десең, киши башына 1400 сомдон
Байкоочунун баамында жыл өткөн сайын тойлордо айрым салттар калып баратат, анын ордуна улам башкалары пайда болууда. Мисалы, акыркы кездери жаш жубайлар үйлөнгөндө алардын аттары кооздолуп жазылган дубалга сүрөткө түшүү адаты пайда болду. Тойго кетүүчү чыгаша Кыргызстандын ар кайсы аймагында ар түрдүү. Буга аймактардагы кафе ресторандардын баасынан тартып, калың жана башка салттардагы өзгөчөлүктөр да өзүнчө себеп болот. Тойго сарпталуучу чыгашанын дагы бир түрү кошумча. Мисал үчүн той ээси аны өткөрүү чыгымын эсептесе, коноктор тойго кошуучу кошумчасын санап кабатыр. Кыргыздар тойго канча кошумча кошот? Эмне үчүн кошумча да чыгаша? Бул суроолорго жоопту уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө издейбиз. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн аш тойлорго сарпталуучу чыгаша тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Той ээси жакшылыгына даярданып, элден бат алуу үчүн чыгашасын санап жатканда, анын коноктору тойго кошуучу кошумчасын санап кабатыр болуп жаткан болот. Анткени күрдүүлдүү күз аш тойлордун мезгили. Мурдараак тойлор көбүнчө дем алыш күндөрү болсо, учурда иш күндөрү да тойлордон бошобогон заман. Биздин маектешибиз Нургулдун айтымында учурда кошумчанын эң азы 3000 сом, көбү болсо чексиз.
Как минимум 3000 да. Но 3000 это жена всякие баталарга. А так то его 5000 как минимум. $100 5000. А еще катышына жараша да. Если там поближе, да жакшы дос болсоң, по 20000. $200 как минимум.
Биз болсо ушул менен Азаттык радиосунун Адам жана Базар аттуу апталык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн аш тойлордун чыгарылышы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Маган артынан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар. Элибизде айтыла жүргөндөй, дайыма тойлор, дайыма жакшылыктар болсун.
Адам жана базар түрмөгүнүн толук чыгарылышын сиз биздин кийинки берүүлөрүбүздөн, ошондой эле сайтыбыздан дагы толук окуп уга аласыз. Дареги Азаттык чекит ор. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бириккен улуттар уюму Орусия көзөмөлдөгөн Крымда адам укуктарынын абалы кескин начарлап кеткенин билдирди. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган ирактык күрдтөрдүн көз карандысыздык боюнча талаштуу референдумунун жыйынтыгын тааныбастыгын, бул боюнча Ирактын күрд автоном аймагына чара көрүлөөрүн эскертти. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова президенттикке талапкер Темир Сариевтин штаб башчысы кызматынан кетти. Бул тууралуу ал өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Ибраимова өз билдирүүсүндө Сариев менен саясий позициясы дал келбей калгандыктан аны менен иштешүүдөн баш тартканын жазган. Өзбекстандын өкмөтү 1-октябрдан тарта биринчи жолу жарандарга чет өлкөлүк валютаны накталай сатып алууга уруксат берет. Жогорку нарын каскадын жана чакан гэстерди курууга кытайлык жана индиялык инвесторлор кызыктар болууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Касымалы Баялинов чыгармачылык өмүрүндө бир топ аңгеме повесть романдарды жазды. Анын арасында Айтылуу көл боюнда повести, Жетисуу аймагы анда совет бийлигинин орношуна арналган Боордоштор сындуу романы бар. А бирок көпчүлүк окурмандарга ал ажар аңгемеси аркылуу жакшы тааныш. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин үркүнө аламатын эскерген урпактары ажардын эстелигин тургузушту. Жазуучунун өмүрүнүн соңку жылдарында жарыялаган кыйын өткөл повести да 1916 жылкы аламатка арналган. Мына ошол калк башына түшкөн мүшкүлдү элестүү тартып берген мыкты чыгармалар кыргыз адабиятында саналуу гана. Ажар баяны тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Касымалы Баялинов ажар аңгемесинин жазылышы тууралуу мынтип эскерген жайы бар.
Ильяс бизден мурда туруп, терезе жака бет ала отуруп алып, ооз учунан күбүрөп, бирдеңкелерди кагазга жазар эле. Чыдай албай бир күнү андан сурай кеттим. Агай, күн сайын сиздин ушинтип эле жазганыңызды көрүп калам. Эмне муңуңуз? Аңгеме эним? Кандай аңгеме? Окуп берсеңиз угайын. Эртелгеч сүйлөшүп, сырдашып, экөөбүздүн көңүлүбүз өтө жакын эле. Өтүнүчүмдү ал четке кыккан жок. Аңгемесин окуй кетти. Казак байына сатылган бир казак кызынын оор тагдыры жөнүндө жазыптыр. Мага ал ошончолук чоң таасир кылды. Кызды аяп, өз ичимден терең үшкүрүндүм да ой кубаттым. Ооба, бизде ушундай адилетсиздиктер азбы? Сакып Жамалдын да көз жашын көлдөтүп, айдаркан манап бир байга сатпады беле. Кытайга барганда кыргыз кызынын малча сатылганын кантип унутабыз? Баса дедим өзүмчө. Кочкор кыштагында адегенде аспозчуга, андан барып Дунган байына сатылган шорду айым жанда бар эмеспи? Алар жөнүндө жазса мындан да күчтүү болуп чыкпайбы? Жазуучулук деген асмандан түшпөйт да, бирөөдөн угуп, бирөөдөн көрүп, бирөөнүн жардамы, таасири аркасында болот тура. Кийин мен ажар аттуу аңгемемди жазуумда Ильястын ошонусу мага чоң себеп болду.
Ушуга улай жазуучу болочок чыгармасы алгач ирет кагазга кантип түшкөнүн ошол эле кыйын өткөл повестинде жазып кеткен. Институтта окуткан агайы Шамгали Сарыбаев студенттерге бир күнү мындай тапшырма берет.
Мына эми мугалимдик курсту бүтө жаздап калдыңар. Кимдин кандай окуганын, эмнеге жөндөмдүү экенин биз мугалимдер билгибиз келет. Ал үчүн мен бүгүн силерге ойдон жазууну тапшырам. Ким эмнени кааласа, ошону жазсын. Айтор билгениңерди, көргөнүңөрдү жазгыла. Баардыгыбыз тең колдорубузга калем, кагазыбызды алып жазууга кириштик. Эмне деп жазсам деп ойго батып, жаагымды таянып туруп калдым. Ильяс баягыда аңгемесин мага окуп бергенде, мен да ушундай бирнемке жазсам э деп эңсегеним бар эмеспи? Ошол окуя эсиме түшүп, жазайын, мен да ошондой Кытай жеринде сатылган кыргыз кыздарынын турмушунан деп, ажардын энесинин мүрзөсүнө барып, көз жашын көлдөтүп, ыйлаган жерин жаза кеттим. Арт жагымда отурган Ильяс да бирдеңкелер жазып бүтүп, ордунан туруп мугалимге бергенде, мен да бүтүп жазганымды алып барып бердим. Башкалары да берип жатышат. Мындан 2 күндөн соң кайрадан класска жыйналдык. Дөө болуп алдына коюлган дептерлерди кармалап, мугалимибиз, карактарым деди башын көтөрүп, баарыбызга кыдырата көз чаптыра келип. жазгандарыңарды ынтаа коюп окуп чыктым. Тиешелүү баамды дептериңердин четтерине жазып, кеңешимди да айттым. Окуп көрөрсүңөр. Албетте, адеп жазылган нерсенин баардыгы тең ойдогудай жакшы боло бербейт. Кемчиликтер болот. Бара-бара ал жоюлат. Бул иш албетте өзүңөрдөн. Ал үчүн көбүрөөк окушуңар, сабаттуу болушуңар керек. Акыл насатын айтып келип, ал дептерлердин ичинен бирөөнү колуна алды. Ошондой болсо да айта кетейин. Араңарда таланттуу, адабиятка өтө шыктуу адамдар бар көрүнөт. Мына мында деди, колундагы жаңкы дептерди көрсөтүп, байга сатылган кыздын оор окуясы жазылыптыр. Казактын төл сөздөрү менен сүрөттөлүп жазылган экен. Мага жакты, өтө кызыгып окуп чыктым. Муну жазган жолдош ушул ишин улантып жаза берсе, келечекте ал жазуучу болуп чыгарында күмөн жок. Дептерди кайра столго коюп, экинчисин колуна алды. Мында да бир кыздын энесинин мүрзөгө барганы, мүрзөнү кучактап ыйлаганы жазылыптыр. Жаман эмес. Бул да мага жакты дегенде, тиги дептер Ильястыкы. Мунусу меники экендигин биле коюп, ошондогу кубанганымчы.
Ажардын кандай эпикалык жанрга жатары ушу кезге чейин адаяштар арасында талаш. Айрымдар аны аңгемедесе, экинчилери повесть жанрына кошушат. Чарман сюжеттүү жөнөкөй ата энесинен ажыраган тестер кызды Кытайда күйөөгө берип ийишет. Атасынан улуу кишилерге кор болгон абежира эркиндик эңсеп, кыйноодон качып, ээн талаада карышкырларга жем болот. Композициянын экспозициясында батып бараткан күн, эски мүрзөгө ээрчип келген үч зайып баяндалат. Окурман ажар менен ушул жерде таанышат. Ажар апасы менен коштошууга келген болчу.
Жаным, апа тур, жетим тайлактай боздоп, жетимсиреп, артында калган жалгызың келип, жалы ооруп жаныңда отурат. Жалгызыңдын сөзүн ук, ая, жалгызың бүгүндөн баштап ата бабасы тааныган бөтөн журттун бирөөнө башы байланганы, ага сатылганы жатат. Андан куткар, ал азапты көрсөтпө, койнуң ал, ач койнуңду. Сенин өлгөнүңө кайгылуу болуп, кан жутуп, сабыркап, санаа тартып жүргөн кезимде багат көрөт деген тууганың мени бул күнгө түшүрүп, бир жат кишиге сатып кетип, сай сөөгүмдү сыздатты, зарлантты, муңдантты, мага да өлүм керексинтти. Бирок сага берген ажалды Кудай мага ыраа көрбөдү. Жасаган ай, мунуң эмне? Анык бар болсоң, мени эмне көрбөдүң? Кантейин, эң болбогондо тең түш болсо, кыздын барар жери күйө дегендей, жаттыгына карабай, мейли деп коёт элем. Бирок ал маркум атамдан да карыган киши экен. Ага канткенде барам, кантип аны өмүрлүк жолдош кылам, андан канткенде кутулам. Кимден кеңеш, кимден жардам сурайм? Айт апа, мага айла тап, менин сенден башка барар жерим, таянар тоом, жашнар караган бутаам калбай калды. Бирок сен, апа, жоксуң. Сен боору суук кара жердин койнунда түбөлүк уйкуда жатасың деп боздоп ажар ыйлады. Көзүнүн жашы он талаа болуп бетин жууду.
Ажар повестинде Касым Албайалдын кыргыз элинин башынан кечирген эң оор кайгылуу учур 1916 жылкы үркүндү Нукура реалисттик өңтүштө чагылдырганын филолог илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева мындайча сыпаттайт.
Эки чоң себепти көрсөтчүк болот да. Биринчиси, негизгиси балким ошол автордун башынан өткөндүгү, ошону өз көзү менен көргөндүгү, Кытай жерине баргандыгы, бүт азап тузокту башынан кечиргендиги. Экинчиден, жүрөгүнүн тирегинде жаткан арман өзүнүн сүйгөн кызына жетпей калышы. Экөө тең тагдыр, экөө тең баштан өткөн, экөө тең жүрөк аркылуу өткөн окуя болуп атпайбы? Ошондуктан бул чыгарма бүгүнкү күнү окусаң дагы тажатпайт да. Ушунчалык эмоционалдуу, анан ушунчалык ишенимдүү адамды бир өзүнө оп тартып турган чыгарма да. Канткен күндө дагы жар адабиятка коюлган чоң эстелик. Ушул 16 жылды өзгөчө аянычтуу тагдырды бир эле кыргыз кызынын мисалында бүтүндөй улуттук трагедияны эң сонун деңгээлге жеткире алган. Эгерде бул ажарды жакшылап казып отурса, мындан көп-көп нерселерди табууга болот экен. Бүгүнкү күндө өзгөчө мода болуп аткан адам укугу, аял укугу деген маселелер чуалып чыгат экен да, биринин артынан бири. Мунун өзгөчө мени таң калтырганы мунун символикалык мааниси. Ошо ширенке бул кыргыз элинин көчмөн цивилизацияда жашаган элдин жай баракат турмушунда жатып, эч бир согуш өнөрү менен анчалык иши болбой калган мезгили. Анан колунда эч кандай куралы жок. Кыргыз элинин колундагы курал болгону жаңкы мылтык менен союл таяк болсо, ажардын акыркы колундагысы ширенке болду да. Болгон карышкырга каршы күрөш куралы ширенке болду. Эмне деген символ? Ал эми башчачылык Россиянын ушундай бейпил, анан жөнөкөй көчмөн цивилизацияда жашаган элге жаңкындай кол салышынын өзүн бул адабиятта мен башка аналогия таппайм да. Ажардын деңгээлинде ушунчалык символикалык образды берген, символикалык идеяны берген башка чыгарманы таппайм. Балким муну автор аң сезиминде өзү байкадыбы, байкаган жокпу, мага белгисиз. Бирок ушул идея чыгарманын башынан аягына кызыл сызык өзөк идеясы укмуштуудай адамдын жүрөгүн титиретет да. Алар карышкырлардын ортосунда калды. Ошол карышкырлардын ортосунда калган ажар бул бүтүндөй империя жер талашып аткан учурдагы кыргыз элинин бүтүндөй улуттук трагедиясынын символикасы да. Ушул жагынан мен ажарга абдан башын ийип, абдан таң калам.
Касымалы Байылдын фүзү баштан кечирген оор турмушту алгачкы аңгемелеринде, анан ажар баянында кемелине келтирип сүрөттөп берген филология илимдеринин доктору профессор Мырзабек Жумаевдин айтуусунда, чыгарманын көптөгөн чет тилдерге которулушунун бир сыры анда чагылдырылган турмуш чындыгынын ынанымдуу сүрөттөлүшүнө байланыштуу.
Турмуштан алынган окуяларды урчуп калып алган да, чыгармасын жазганда дал ошол учурда кыргыз элинин эң күйүктүү окуяларынын бири 16 жылдын окуясы, анын таасири, анын кетпес дагы болуп атат да. Мына ошондуктан элге алынып кетти да. Элге алынды дагы, андагы турмуштун чындыгы саналуу гана каармандар болсо дагы, ошолордун тагдырлары, көргөн азап тозоңу элдин эсиндеги окуялар менен үн алышып окурмандар арасына сиңип кетти. Бунун дагы бир алымдуу жагы, советтик мезгилде Фокс деген болгон, Всесоюзное общество культурных связей деген, дал ошонун аркасында ал чех тилине, англис тилине, немец тилдерине которулуп, үн элдерине дагы кыргыз адабияты бар экендигин, кыргыз адабиятын алгачкы өкүмдө дүйнөгө башка элдерге чыгып аткан өкүлү Касымал Баян экендигин билип калды. Албетте мунун биринчи кезекте Касымал Баяновдун турмуштан алган окуялары, анын тагы аны ошо образдар тартуулар аркылуу кыска бирок сүйүштүү моменттерине
Кыргызадаятында жарылган мыкты чыгарманын электрондук китеби интернетке чыгып, заманбап окурмандардын аны менен таанышуу мүмкүнчүлүгү кеңейди. Китепти филология илимдеринин кандидаты Нурзина Исаева түзгөн. Учурда дагы башка китептер электрондук нускага көчүрүлүп жатканын Исаева мынтип айтты.
Байылиновдун чыгармачылыгы эң негизгиси кыргыз прозасынын башаты деген деле көрүнүктүү бир өзү баса белгилеп сыймыктанып айта турган ушу Касымал Байылиновдун ажар повести болуп атат. Анан чыгармачылыгы үркүн темасына байланыштуу, баягы үркүндүн 100 жылдыгына карата маалыматтарды издеп жатып, анан ошондо бир Байылиновдун чыгармачылыгы боюнча кызыгып, ошо кыйын өткөлүн алып чыгып, ошол боюнча бир кичинекей макала жаздым эле. Анан карап көрсөм, ошо китептерин издеп атып, ошо таппай калдым да, анан окурман китептекчеси деген атайын тизме түзүлгөн да. Анан ошонун ичинен Байылиновдун чыгармачылыгын тандап алдым. Жарыкка чыгып, бирок азыр баягы окуйлу десе баягы китептер аз, китепканаларда жетишсиз да. Ошо нускалары табылбай калган чыгармаларын мен топтоп ошол бир томго киргизейин деп аракет кылып, ошону суранып алгам. Анан ошол боюнча Байылиновдун томун түзүп калдым. Анан эми андан башка азыр дагы могул буюрса жаңы жылга уже жарыктык көрдүм, күзүндө презентация кылабыз, августта чыкты эле. Азыр кийинки томдор уланган. Андан башка дагы жазуучуларды өзүнүн баягы хронологиялык тартипте баардыгын даярдап келатабыз. Кийинки мен даярдаган Томбул Айткулубу кейстин томдугун даярдап бүттүм. Буюрса сигнал менен алып келишти. Анын дагы ал болсо ошо окурман китептекчесин Байылиновдун 4-түнчү тому болсо, Айткулубу кейстики 20-түнчү тому да. Ортодо дагы башка томдор бар. Бул кейстин ошо чыр дөбөсү, андан башка жанакы аңгеме повесттери бар, ошолордон келген атайын томдук жарык көрдү. Алар дагы ошол кийинкиде ошо бүткөн томдордун баардыгын алышат дагы, ошо мамлекеттик тил долбоорунун алкагында атайын сайттарга жайгаштырылат дагы, ачык доступ болот.
Касымалы Байылиновдун ажары менен кыйын өткөл повестинде кыргыз элинин башына түшкөн оор күндөр, үркүн трагедиясы жашырылып жабылбай нукура реалисттик деңгээлде чагылдырылган. Кыргыз элинин башынан өткөн оор аламат совет бийлиги жаңыдан орношуп, жаш адабият там туң тура баштаган кезде кыйла ачык, эркин чагылдырылып келсе, 30-жылдардын соңунда күчөп кеткен репрессиядан кийин өзүнөн өзү токтолуп, бир кыйла жылдар жазылбай калган. Касымалы Байылинов өзү башынан кечирген оор турмушту ошол кездеги коммунисттик идеологиянын жазылган жазылбаган эреже талаптарына ылайык жазып, кыйын өткөлдүн үзүндүлөрүн көзөтүрүүсүндө Ала Тоо журналында жарыялап, бирок чыгарма толугу менен автору каза болгондон кийин 1980-жылы мектеп басмасынан жарыкка чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер Касымалы Байылиновдун ажар баяны тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Одон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дереги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Сунуш пикириңиз болсо социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу жазсаңыз болот. Ал жактардан Facebook'тан, Twitter'дан, Instagram'дан же болбосо Одноклассникиден Кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ошондой эле биздин бардык телеберүүлөрүбүздү, видео баяндарыбызды YouTube'дагы азаттык медиа деген баракчабыздан көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25-сентябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Президенттик шайлоодогу үгүт иштеринде мыйзамсыз аракеттер болуп жатканы көп айтыла баштады. Бүгүнкү талкууда административдик ресурстарды пайдалануу эмне үчүн кыскарган жок, мечиттер талапкерлердин үгүт штабына айландыбы, шайлоого кылмыш дүйнөсү аралашып жатабы, деги эле сырткы факторлорду колдонуу талапкерлерге канчалык оң натыйжа берет деген суроолорго жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Өнүгүү Прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Турубаев коомдук телеканалдын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулууга өнөдү. Буга 23 сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Турубаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алууда деген материал негиз болгон. Турубаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу кароло болгон деп эсептейт. Турубаевдин штабы бул боюнча 24 сентябрда Бош райкомго арызданган. КТРКнын башкы директору Карипеков Төрөбаевдин айыптоолорун четке кагып, коомдук канал мыйзам чегинде гана иштеп жатканын билдирди. Ал талапкерлер расмий кайрылса, бардык тууматтарына жооп берүүгө даяр экенин кошумчалады. Алтапта борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусу боюнча өз пикирин билдирип, аны жоопкерсиздик деп баалады. Ал мындай оюн Азаттыкка мындайча билдирди.
Я думаю, что это безответственно прятаться за пункты.
Президентке талапкерлер мыйзамдагы кичи пункттарга жашынса да эл алдында жоопкерчиликти унутпаш керек. Бабановдон Назарбаев менен жолукканы жоопкерсиздик мөөнөт өтүп кетти. Ошондо да БШК бул факт боюнча өз баасын берет деп ойлойм, деди Шайылдабекова. Бүгүн 25 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев шайлоо маселесине жоопту вице-премьер-министр Темир Жума Кадыров менен БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекованы кабыл алганы кабарланган. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукканы тууралуу маалымат Казакстан президентинин расмий сайтына 19 сентябрда жарыяланган. Бул жолугушууга баа берүү өтүнүчү менен укук коргоочу Турсунбек Акын БШКга расмий арыз жазган. Арызды караган БШКнын жумуш тобу Назарбаев Бабанов жолугушуусу талапкердин үгүт материал катары жарыяланбаганын жоо кылып арызды четке каккан. Ирактын түндүгүндөгү күрд автоном аймагында расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карандысык боюнча референдум өтүп жатат. Эртең мененки саат 8:00 Курстандын аймагында 12,000 добушкана ачылды. Добуш берүү 12 саатка созулуп, алгачкы жыйынтыктар бир сутканын ичинде чыгат деп күтүлүүдө. Катуудан өткөн 5 миллиондон ашык шайлоочунун басымдуу бөлүгү көз карандысыкты колдойт деп болжонууда. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым 25 сентябрдагы маалымат жыйынында күрд референдумунун кесепети болорун эскертти.
Инатла Керкук gibi, Мусул gibi.
Кежирлик менен баш мыйзамда каралбаган Мусул жана Керкук сыяктуу аймактарда референдум өткөрүү кыржылдашууга шарт түздү. Анын кесепетин жайкын тургундар тартат, деди Йылдырым. Күрд автоном аймагынын лидери Масуд Барзани болсо, референдум эгемендик сүйлөшүүлөрүндөгү биринчи кадам болуп каларын айткан. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ Түндүк Кореяга чабуул кое албастыгын, буга расмий Пхеньяндын ядролук куралуу себеп экенин билдирди. Ал Орусиянын НТВ телеканалында 24 сентябрда обого чыккан маегинде америкалыктар Түндүк Кореяда өзөктүк бомба бар экенин так билерин айтты.
Я сейчас не защищаю Северную Корею.
Мен азыр Түндүк Кореяны коргоп жаткан жокмун. Мен болгону мындай анализге дээрлик баардык тарап макул экенин гана айтып жатам, деди Лавров. Сентябрь айынын башында Түндүк Корея жер алдында суутек бомбасын сынаганы кабарланган. Өткөн аптада АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жарата турган болсо, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган эле. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын болсо, президент Трамптын бул сөзүнүн кесепети оор болорун эскерткен. Жаңы төрөлгөн ымыркайын өлтүрүп таштандыга ыргытканы үчүн колго түшкөн эне Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында асынып өлгөнү белгилүү болду. Бул окуя 23-сентябрда катталганын шаардык милициядан дүйшөмбү күнү кабарлашты. 14-сентябрда борбордогу таштандык утуулардын биринен жаңы төрөлгөн ымыркайдын күч колдонулуп өлтүрүлгөн денеси табылган. Ленин райондук милициясынын кызматкерлери ыкча мүнөктөө иштерин жүргүзүп, кылмышка шектүү катары Нарын облусунун 30 жаштагы тургунун колго түшүшкөн. Тергөөдө кармалган жаран ымыр кайындын энеси экени аныкталып, адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иш козголуп, ал киши камакка алынган эле. Өзбекстандын өкмөтү 1-октябрдан тарта биринчи жолу жарандарга чет өлкөлүк валютаны нактылай сатып алууга уруксат берет. Мындай өзгөрүүнү премьер-министр Абдулла Арипов 23-сентябрда жарыялады. 5-сентябрдан тарта Өзбекстандын улуттук валютасынын курсун мурдагы президент Каримовдун тушундагыдай өкмөт эмес акча базары аныктай баштаган. Аны улай президент Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен чет өлкөлүк валютаны алмашууга да уруксат берилген эле. Бирок анда жарандар чет өлкөлүк акчаны нактылай эмес, атайын карта аркылуу гана ала алышат деп белгиленген. Ушул күндөрү Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-Азия оюндарында кыргызстандык 5 спортчу финалга жолдом алса, 4 спортчу коло медаль тагынды. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, бүгүн 25-сентябрда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 58 кг чейинки салмакта күрөшкөн Айсулуу Тыныбекова алтын байге үчүн кытайлык Ксыңрыу Пэй менен таймашмакчы. Элиза,
Айсулууга ийгилик каалайлы. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дарыга азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Президенттик шайлоодогу үгүт иштеринде мыйзамсыз аракеттер болуп жатканы көп айтыла баштады. Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда административдик ресурстарды пайдалануу эмне үчүн кыскарган жок? Мечиттер талапкерлердин үгүт штабына айландыбы? Шайлоого кылмыш дүйнөсү аралашып жатабы? Сырткы факторлорду колдонуу талапкерлерге канчалык оң натыйжа берет? Үгүт иштерин канткенде мыйзамдуу жолго кое алабыз деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сөзүңүздө.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга профессор, саясий талдоочу Албас Акматалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев Оштон биздин талкууга кошулмакчы. Анда сөзүбүздүн биринчи суроосу, Бакыт мырза, сизден баштасак, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык, угуп атам, ооба.
Сиз ушул убактарда жер жерлердеги бир шайлоо процессинин жүрүшү менен таанышып, байкоо салып жаткан экенсиз. Сизден биринчи сурарым да бул үгүт иштеринде административдик ресурстарды колдонуу канчалык орун алган деп ойлойсуз? Эгер алар орун алып атса, андай кандай формада, кандай түрдө болуп атат дейсиз?
Ооба, мен учурда Ош облусунун көп райондорунда болдум. Чындыгында эле административдик ресурс тилекке каршы буга чейинки шайлоолорго караганда, буга чейинки президенттердин мезгилиндеринде өткөргөн шайлоолорго караганда ийбегеч деңгээлде колдонулуп жаткандыгы көрүнүп турат. Аны биз жолуккан адамдар дагы айтып атышты. Биринчи, мамлекеттик бюджеттерден айлык алган адамдардын баардыгы тең. Губернатордон баштап, акимден баштап, пол жуугуч качыгарга чейин Сооронбай Жээнбековго иштөөгө мажбур болушуп, ким иштебей турган болсо алардын баардыгын жумуштан алынып жаткандыгын бизге аябай даттанып айтып атышты. Маселен, мына кечээ мен Оштун Озгур айылында болдум. Ал жерде бир жөнөкөй адам өзүнүн соңку 10 жылдан бери качагар болуп иштеп аткандыгын, андан кийин Сооронбай Жээнбековго добуш бер деп мажбурлаганда болбой койсо жумуштан алып койгондугун айтып даттанды. Мындан сырткары экинчи бюджетте иштеген, бюджеттен мамлекеттик бюджеттен айлык алган адамдардын баардыгы тең атайын форма толтуруп, атайын номер 2 деген форма толтурушуп, ошол шайлоо күнү 1-2 жерден добуш бергенге даярдалып жатышыптыр, алардын тизмеси даярдалып жатыптыр, алар боюнча айтып беришти. Үчүнчү Сооронбай Жээнбековдун иниси, бир тууган иниси, мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Каракулжа районунун айылдарын кыдырып, Алайкул районунун айылдарын кыдырып, райондук администрациянын адамдары менен чогуу эле ачык кыдырып, ар бир айылга 30,000-60,000 сомго чейин акча берип, алардын баардыгын ачык добуш берүүгө үндөп атыптыр. Эгерде бир нерсе болсо мен өзүм жооп берем деп төшүңү.
Бакыт мырза, мен сизден дагы бир маселени сурайынчы. Бакыт мырза, менде сиз дагы бир маселени сурайынчы. Мына жогорку кеңештин бир депутаты айтты, мына мечиттер кайсы бир талапкер үчүн үгүт шайлоо үгүттөрүнүн бир штабына айланды деп атат да. Бул канчалык чындыгы бар мунун?
Айрыкча өзгөчө диний жактан динге берилген көп райондор бар да Ош областынын. Ошол жерден айтып атышат, соңку мезгилдери республикалык деңгээлдеги Кадырбаевдуу атуулдардын Сооронбай Жээнбековду ачык колдоп чыккандыгы коомчулукта абдан көп эле таасир берди деген сөздөрдү айтып атышты. Бирок мечиттердин чындыгында жана сиз айткандай деңгээлде иштеп жаткандыгы жөнүндө менин кабарым жок.
Рахмат анда Бакыт мырза, биз менен маектешүүгө кошулганыңыз үчүн. Анда биз талкуубузду улантсак, Алмаз мырза, айтсаңыз, өкмөт башчынын орун басарларынын бири Баткендеги активи менен жолугушууда ичкен кудугуңарга түкүрбөгүлө, кайдан айлык алып жатканыңарды эстегиле деп катуу эле ачык эле айткан эмеси баардык жерге жарыя болду да. Анан коомчулуктан мындай суроо бар: эгерде мыйзам бузуп жатса, булар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт дейт? Эмне үчүн биз мыйзам түрүндө талап кылбайбыз деген суроо болуп атат.
Эми бул сиз айткан факт азыр социалдык тармактарда дагы аябай кызуу талкууланып атат. Анан эми бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Эми штабтын жетекчисинен алып койгон бул эми бул мен ойлойм, бул баягы орусча айтканда награда деп. Эми башын оорутпай ал дагы кичине башка жакка өтүп алып эми тынчыраак иштегенге аракет кылат болуш керек. Эми принципиалдуулук жок болуп атат. Мына бүгүн мени кубантырганы, бүгүн Алмаз Шашенович Атамбаев БШКнын төрагасын кабыл алып катуу сөздөрдү айтыптыр. Эми буну мындай жагдайды токтотпосок, анда чын эле чырга айланып кетиши мүмкүн. Себеби бул шайлоо баарыбыз түшүнүп атабыз. Биринчи жолу мүмкүн баягы президентти, жаңы президентти мындай демократиялык жол менен шайлап атабыз. Себеби буга чейинки президенттердин бир дагы шайлоосу мындай альтернативдик негизде болгон эмес. Же куулуп кеткендин ордуна болгон, же болбосо 3-4 жолу баягы референдум сыяктуу эле шайлоолор болуп келген да. Ошон үчүн бул жерден эми мындай көп сөздүн деле кереги жок. Мыйзамда так жазылып турат. Ошол мыйзамды эле аткарыш керек. Ким ошол шайлоо процессине аралашса, анын баары кынтыксыз эле аткарса, мындай бир жыртык бирдемелерди издебей, арыкчаларды издебей эле ошол жазылып турганды четко эле мындай орусча айтканда аткарса эле, анда менин оюмча жыйынтык болот.
Рахмат. Беше мырза, мынау административдик ресурс дегенде биз жалаң эле бул расмий бийлик тарабынан колдонулган бир чараларды, аракеттерди айтып келатабыз да. А бирок мисалы бир ири менчик компаниянын жетекчиси кол алдындагыларды бийлик тарабынан эмес, бир башка бир талапкерге добуш саласыңар деп ал да бир эмне административдик ресурсун колдонуп атат деп атат да. Бул жагдайда кандай биз? Башка талапкерлер деле өзүнүн ресурстарын колдонуп атат да.
Бул жагдай дагы бар, жалгыз эле бул административдик ресурс эмес. Мен жалпы ошо жетөөнү санап барат элем. Ушул шайлоону ушундагы өкмөт, бийлик, жогорку кеңештин депутаттары, прокуратурабы, оппозициябы, ошонун баардыгы ушуга өтө бир көзөмөл салып кайтарышыбыз керек да, ушуну көзөмөлгө алышыбыз керек. Биринчи административдик ресурс, экинчи бул сатып алуулар, үчүнчү жанагы саясий соода дейбизби, жанагы мен президент болсом, сен премьер болосуң, сен министр болосуң деген дагы жаман нерсе да. Анан кийин дин, мечиттер, молдолор аралашып кеткени да. Анан кийин чет өлкөнүн жанагы бизде мындай айтканда геосаясат болуп, Россиянын, Казакстандын президенттери, башкалардын аралашканы. Анан кийин биздин өзүбүздүн ичиндеги жана каралардын аралашканы, мына ошонун баардыгы биздин шайлоону бускан кап келет да. Мына ушуну мамлекет көзөмөлгө алып, ушуну бустурбай, таза кимисине карабай туруп, бардыгын жоопкерчиликке тартып турса, тынчтык менен, ынтымак менен жакшынакай бийлик алмашып болот да. Мына биз 20 жылдыкта көрдүк да, уже эки жолу төңкөрүш болду, анан кайра эле ошону кайталай берген дагы болбойт да. Азыр бизди дүйнө эли карап турат, кыргыз элде сабак алышыбыз керек эки төңкөрүштөнчү. Ушуну мыйзамдын негизинде татынакай кылып өткөрүп кетсек, мындан ары мамлекетибиз түптөлүп, элибиз дагы өсүп өнүгүп күчтүү мамлекеттерден болобуз да. Биз деген ушинтип кеч келе дагы эки үч жолу революция кылсак, биз Сомалидей болуп калабыз да. Анан кийин динди маселеси жөнүндө айткым келет. Динди дагы аралаштырганда биз башка жолго түшүп кетишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн биз бул жерде мыйзам гана диктатурасын орношубуз керек.
Албас мырза, мына дин демекчи, мына азыркы учурларда бул дин ишмерлерин, дин аалымдарын шайлоо үгүт иштерине пайдалануу мындай күчөп жатканы байкалып атпайбы? Сиз мына совет заманында, андан мурунку кыргыз баалуктарында бар бир аксакалдар кеңеши деген бар эле, аялдар кеңеши деген бар эле, жаштар кеңеши деген уюмдар бир коомдо бир алдыңкы катмар катары бир жакшы идеяларды алдыга жылдырып өткөрчү эле да. Эмне үчүн бул жолу биз алардан баш тартып, анан кийин молдолорго, имамдарга күнүбүз түшүп калды?
Мунун бир чоң себеби бар. Тилекке каршы канчалык аракет көрүлбөй атат, бирок мамлекетибизде мамлекеттик дин саясаты жок. Мен муну ачык эле айта алам. Бүт чаржайыт, биздин эле кошунолор террористтик, экстремисттик деген таанылган, бөгөт коюлган уюмдар, диний уюмдар Кыргызстанда ачык айкын, керек болсо ошо муфтиятты башкарып иштеп атышат. Бул өтө маанилүү маселе, өтө коркунучтуу маселе да. Менин жеке мына ушул жашка келип биз башыбыздан канча деген шайлоону өткөздүк, бирок динчилдер, диний экстремисттер, диний кызматкерлер мынчалык ачык коркпой, үркпөй, мындай бир өзүн бир чоң күч сезип ушул шайлоого ачыктан ачык катышып атканын мен биринчи жолу көрүп атам. Бул өтө коркунучтуу нерсе.
Молдолор, имамдар, аалымдар бул коомдо анда таасирдүү күч экен да, таасирдүү фигура болуп атат да анда. Алардын сөзүн эл угат, ээрчийт деген сөз ба анда?
Эми албетте кайсы бир катмар сөзсүз угат, себеби бул эми баягы руханий нерсе да. Бирок мен дагы бир жолу айтып атам, динчилдердин, диний мындай бир радикалдарды бөгөт койчу бир гана жолу бар, бул бийлик. Бийлик ордуна коюш керек. Конституцияда жазылып турабы биз светтик мамлекет деп, шайлоо кодексинде жазылып турабы болбойт деп, болбойт деш керек. Анан эми борбордук шайлоо комиссиясы болсо мындай акылга сыйбаган чечимдерди кабыл алтпайбы? Мен таң калдым окуп алып. Биз дейт жанагы диний кызматкерге, чубак ажыга мисалы эч бир немени бере албайбыз, мындай кызматта эмес. Биз диний уюмдардын ички иштерине киригише албайбыз дейт. Ой, мен таң калып атам, сени эч ким сураган жок ошо диний организациянын ички иштерине кириш деп. Сени эл, коомчулук сурап атат, мамлекет сурап атат, президент дайындап атат. Сен шайлоо кодексин аткар. Шайлоо убагында борбордук шайлоо комиссия бул бирден бир орган, ошол шайлоону таза өткөрүшкө. Анан алар ушундай мамиле кылса, өкмөттүн мүчөлөрү жанагындай кылып атса, анан кайда баратабыз билбейм. Анан эми экинчи фактор бар, эл өзү көтөрүлүш керек, бийлик өзү башында туруш керек. Мына бүгүн информация кетти, 30-сентябрда жүрүш болот экен. Жанар Акаев, мен жоопкерчиликти алам, ошол таза шайлоо үчүн деген жүрүш кылабыз деп атат. Мен сунуш кылар элем, Сапар Исаков премьер министр өзү баш болуп ошол жүрүшкө басса, бир 10,000 кишим чыкса, мына ошондон кийин мен өкмөттүн таза шайлоону өткөрсөгүнгө чын эле дил керек экенине мен ишенет элем.
Сөзүңүз каралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Ашкабаттагы Азия оюндарында кыргызстандык 5 спортчу финалга чыкты. Пакистандын экс-премьер министри Наваз Шариф Исламабадка кайтып келди. Таласта талапкер Жээнбековдун баннерин өрттөлүшү боюнча кылмыш иши козголду. Бакыт Төрөбаев талапкерлерди КТРКны бойкот кылууга чакырууда. Башкы прокуратуранын 2010 жылы өрттөлүп кеткен эски имараты бузула турганын Бишкек мэриясы билдирүүдө. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, видеолорду, кызыктуу макалаларды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Анда биз шайлоодогу үгүт иштери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Беше мырза, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, бул шайлоодогу үгүт иштерине кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнөн аралашып жатканы депчи. Буга кандай бир негиздериңиз бар, бир аргументтериңиз барбы? Анткени кечээнкү күнү Оштогу бир жергиликтүү депутатты машинасынын багажнигине салып камап кетиптир деген фактыны да ушул өңүттөн байланыштырып жатышат да. Сизде бир башка негиздер барбы?
Эми бул бүт эле интернетте элдер баягы жазып ушул жөнүндө таркалып атышпайбы? Бул жанагы шайлоонун астында криминалды түрмөдөн чыгарган себептер, канча криминал түрмөдөн чыкты, бул да жөн чыккан жок да. Анан аларды бекитип койгондо ар бир область, район, айылга чейин булардын смотрящийлери бар. Мына ошолор азыр шайлоону көзөмөлдөгөн ошолор, өкмөт көзөмөлдөгөн жок, ошолор күлдөп атат, ошолор аркалуу. Ошондой фактылар бар. Эми бул жерде ушул акыркы ушул биз 28 жылдан бери өзгөчө шайлоо болуп атканы, ушул ушу динчилдердин аралашканы, анан криминалдын аралашканы, анан акчанын көп чачылганы ушул тарыхта кала турган шайлоо болуп атат да. Ушу канчалык көп акча чачылган ушул шайлоо болуп атат да Кыргызстанда. Башка шайлоолор менен, мурдакы шайлоолор менен салыштырсаңыз, асман менен жердей болуп атат да. Өзгөчөлүгү ушунда болуп атат.
Анда үгүт
мамлекет ошон үчүн ушул тарапка өзгөчө мамиле кылыш керек да. Ошо прокуратура болобу, МВД болобу, КГБ болобу, бүт бардыгы керек болсо коомчулдук дагы, жанагы партиялар, жанагы таза шайлоо коому, Боршайком, бардыгыбыз ушул жака болбосок, бул бизди жакшылыкка алып келбейт да.
Алмаз мырза, дагы бир фактор бул шайлоонун жыйынтыгына сырткы факторлордун таасири болот дегенде мисалдар айтылып атпайбы? Мынау чет мамлекеттердин башчылары менен, же болбосо бир байманалуу белгилүү фигура инсандар менен жолугушуу канчалык деңгээлде бул талапкердин бир добушун көбөйткөнгө, же болбосо бир оң натыйжа бергенге таасир берет, же башка?
Эми тышкы факторлор коштонорубуздун өкмөтү, президенттер эч кандай таасир бербейт десек, анда биз калп айткан болобуз. Биз албетте бир мындай бир вакуумда жашаган жокпуз да. Биз кайсы бир евразиялык биримдиктин ичиндебиз, карым катнаштарыбыз бар. 1 миллион биздин мигранттар Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт дегендей. Бирок эми мунун баарын мен дагы бир жолу айтайын, биз баягы таасир кылдыбы же кылган жокпу, ушу туурабы туура эмеспи деп эле өзүбүздү өзүбүз эле кыйнап атабыз да. Мыйзамда так жазылып турат, мыйзамда аткарыш керек. Мен мисалы Бабановдун жолукканын эле айталычы, мына конкреттүү мындай жымсыл неметпей эле жашырбай эле, менин жеке пикиримде бул таасир берди. Таасир берди.
Оң таасир берди.
Эми Бабановго оң, анын каршылаштарына албетте тескери таасир берип атат да. Бирок мындай мыйзамды даана окусак, Бабановдун күнөөсү деле жок буга. Буга чейинки президенттик шайлоолордо деле ошондой болгон. Путин менен жолугушкан, эми муну жашыруунун кажети жок. Маселе башка да, ошол мыйзамда так жазылган нерсени менин оюмча Бабанов баягы тажрыйбалуу саясатчы катары баягы колдонуп атат да.
Мыйзамда ошол чет өлкөлүк лидерлер менен жолугуп, ошо чет өлкөлүк жаран менен жолуга алат, аңгемелеше алат деген
андай жок. Андай
тыюу жокпу?
Андай тыюу жок, ал жерде жазылып турат. Шайлоо убагында, өнөктүк убагында ошол чет өлкөлүк адамдар менен сүрөткө түшүп, алар менен интервью кылганга талапкерлер барбаш керек деп жазылып турат. Эми Бабановдун мисалында айтсак, ал жолукту, бирок жарыялаган жок да. Башкача айтканда мунун менен эмнени? Бул президент Назарбаевдин сайтына жарыялаптыр. А сайтка чыккандан кийин аны уже таратып ийиш оңой эле да. Бирок бул жерден дагы бир проблема чыгып атат да. Жанагы Чубак ажынын сүйлөгөнү дагы, Бабанов Назарбаев менен жолукканда дагы, ошол биздин шайлоо мыйзамында дагы мындай кемчиликтер бар да. Муну такташ керек. Бул эми акыркы шайлоо эмес да, бул жогорку кеңештин дагы бир вазифасы. Бул муну дагы тактап, диний кызматкер деген ким деп туруп, мүмкүн бир тизмесин тизип коюш керек. Мисалы жанагы Бабанов менен Назарбаев жолуккандагы мисалды алып, бул мындай бир өрнөк да, ошону алып Мизамдагы статьяларды оңдош керек, түзөш керек. Мындай эки пикирчи кайчы пикирди туудурбаган так жазылыш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ушундай мисал болду.
Беше мырза, мынау диний ишмерлерде өзгөчө таасир берип атат деп айтылып атпайбы? Сиздин эмеңизде барбы? Бул чубак ажынын эле мисалыбы же башка да бир эмелер барбы? Же бул жалгыз эле фактыбы?
Мындайлар көп. Эми чубак ажыныкы бул жанагы элге таркап кеткендиги да. Таркабай калгандары толтура, айтылбай калган, элге билинбей калган, жашырынып иштеп жүргөндөрү дагы толтура. Мен мына ачык эле айтып коеюн, муну биздин Чүй областында Пантилов районунда Чүйдүн өзүнүн жетекчисин башкы муфтий келип коркутуптур. Сен чүйлүктөрдүн баарын бар жемекке саласың депчи. Коркутканда дагы мындай адамкерчиликте жай баракатты суранбай эле сөгүү жолу менен айтыптыр да. Сен алып келесиң мечиттердеги жанагы иштегендердин
алар макул дептирби, ошо аткарам депчи.
Жок, ал макул болбосоң жумуштан кетесиң дептир да. Ошондой эми ошол эле Панфилов районунда Телимен айылында биздин тиги ЖД директори жетекчиси, ал дагы барып азыр ошол жака стадион салып берип атат.
ЖДңиз эмне болду?
Темир жолдун жетекчиси. Эмне үчүн десе, мени үй жактан ак үйдүн тапшырма берген, ушака барасың, ушака стадион салдырасың, антпесе жумушуңан кетесиң деген. Мындайлар толтура да. Ошон үчүн бул жерде келечекте биз шайлоо кодексине көп өзгөрүүлөрдү киргизишибиз керек. Жанагы бизде дагы бир эме бар экен, бизде жанагы өкмөт башы койгондо талапкер болуп чыкканда бул жанагы регистрациядан кийин күчөп атпайбы? Ага чейин уже жети областты жети жолду текшерип келип атпайбы? Ошол эле убакта ар жактагы калган элүү кандидат эчтеке кыла албай отурат. Мыйзам боюнча эчтеке кылган болбойт, а болбосо иштеп атат. Ошон үчүн муну регистрация күнү эмес, ал президенттин шайлоо указ чыккан күндөн баштап эле эмесин тапшырыш керек да. Ошондо талаш тартыш болбойт да.
Бул жерден Бакыт мырза, мынау административдик ресурс дегендечи, мындай пикирлер айтылып атат да, эми анчалык деле таасири жок. Эми кабинада кимге ким добуш берип атканын ким билмек эле деп мындай өзүбүздү жоокалатып мындай алдап атабыз да. Бул өтө чоң ресурс. Айылда ошол байкуш мугалим же врач ошол мектебинде бир 5-10 000 сом алып иштеп жүргөн адам өзүнүн оорду үчүн көп нерсеге барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мындай катуу кысым болгондо ал жалгыз өзү эмес, үй бүлөсүн алып берип туруп главврач же мектептин директору айткан кишиге салып берет. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн баягы мына студенттер деле мына канча факт чыгып кетти. Бул дагы чоң фактор. Ошон үчүн буга ачыктан ачык азыр өкмөт жоопкер. Биздин өкмөт таза шайлоону өткөрүш милдеттүү конституция боюнча, мыйзам боюнча. Анан буга мындай ойнобош керек да.
Ошол мына акыркы 26 жылдан бери, 27 жылдан бери биздин бийлик башындагылар, андан кийинкилердин баарды таза шайлоо өткөрөбүз деп келатабыз да. Бирок таза эмес шайлоо болуп мына бийликтин алмаштырууларына да бир себепкер болуп атат да. Биз канткенде Кыргызстанда ачык таза шайлоо өткөрө алабыз, мыйзам сакталганча. Эмне жетишпей атат бизде? Болду бийлик тарабынан эле, бирок башка да бир себептер барбы?
Бизде кыргыздын тарыхын ала турган болсок, мына Кыдыр акени кыргыздар революцияга чейин эле деп айталык госдумага депутат кылып шайлашкан да. Кийин мына 70 жыл совет өкмөтүндө деле шайлоо катышып жүрдүк, шайлап аттык, бир тыйын алган жок элдер.
Ал убакта
ошондой болчу да,
бир адамды коюп койчу.
90-жылдан кийин эгемендикке келгенден кийин бизнес мендер бийликке аралашканда анан кийин бизде соода саттык башталды да. Ошондон баштап депутаттын мандаты сатыла баштады, министрлер сатыла башталды, президенттик орундар сатыла баштады да. Эми анан кийин андан кошул ташыл болгону, азыр биз жанагы парламенттик башкарууга киргенде дагы ошол отурган алты партия Кыргызстанды бийликти бөлүп алган да. Акимдер, губернаторлор, министрлер, ведомстволор, айыл өкмөтү, тетиги балдар бакчасына директор школго чейин бөлүп алган. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ал өзүнүн партиясын иштеп бериш керек да. Ушундай система түзүлүп калганда, ошон үчүн бул келечекте кийинки шайлоолордо ошол шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, мындай коопсуздукка, Кыргызстандын коопсуздугуна, шайлоого жанагындай төңкөрүшкө алып келе турган нерсенин баарын жок кылышыбыз керек да. Көп мыйзамдарды жазыш керек.
Мындай сөз бар да, Бакыт мырза, баягы жакыр мамлекетте таза шайлоону өткөрүш өтө кыйын. Себеби 1000 сом, 2000 сом, үй бүлөңдө 5 шайлоочу болсо 10 000 сом бул чоң акча. Айылда эмес, шаарда чоң акча. Ошон үчүн мунун экономикалык жагы да бар да. Кандай бөгөт коебуз деген жакшы суроону берип атасыз. Эми 26 жыл бул аз эле срок. тазаша эле өткөрүш үчүн
дагы 20-26 жыл керек.
Мүмкүн. Бирок буга айтып атпаймынбы, жарандык коом көтөрүлүш керек, жаштар көтөрүлүш керек, анан эң негизгиси бийликте саясий эрк болуш керек. Ошону мындай баштаганга, колдогонго, ошого принципиалдуу позицияны президент таза шайлоо өткөргүлө деп атса, борбордук шайлоо комиссиясынын башканы жазып атса, өкмөт мүчөлөрү үчүнчү нерсени жазып атса, анан кандай болот?
Эми бул элдин добушун саткандагы бул жакырчылыктан, жумушсуздуктан, миграциядан, анан элдин саясий деңгээлинен, аң сезимине жараша болот да. Элдердин баарын байытсак, анан элибиз сатылбайт. Анан Өзбекстандын элине былтыр шайлоо болду президенттик. Добуш сатат деген түшүнүк жок экен элинде. Соода сатыкка кыйын эл болсо, өзбектер сатат эле да. Кыргыз, байкуш кантип сата ала добушту сатып атабыз? Бунун баардыгы турмушчиликтин начарчылыгынан, элдин жакыр турмушунан келет деп ойлойм.
Айтканыңыздар келсин. Кыргызстан ылайым эле болду. Мыйзам сакталган адилет шайлоо болсун деп тилейли. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга саясий талдоочу профессор Алмаз Акматалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкууну толугу менен сайтыбыздан уга аласыз. Дарыга Азаттык Чекит.org прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.